Morning.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Well, it is a privilege to be here with you this morning.
Je mi skutečně ctí tady být dneska s váma.
I consider this opportunity to open God's word with you as the highest privilege of my life.
Tady tuhletu možnost otvírat s vámi Boží slovo považuji za největší privilegium ve svém životě.
So I was excited when I got the opportunity, the invitation to preach.
Takže jsem byl skutečně nadšený, když jsem dostal tuhletu příležitost a pozvání zase kázat.
And then I received the email telling me what passage I would need to preach on.
A pak jsem dostal email, ve kterém bylo uvedeno, na jaký úsek to kázání má být.
And I read the first line, now concerning food sacrificed to idols.
A přečetl jsem si první řádky o pokrmech obětovaných modlám.
And I said, uh-oh.
A říkal jsem si, no nazdar.
This is going to be interesting.
To bude asi zajímavé.
And so a couple weeks ago I was studying the passage and I began to study it with my daughters around the breakfast table.
A tak jsem před několika týdny začal pročítat celou tu pasáž a taky jsem se o tom bavil se svými dcerami kolem stolu u snídaně.
Often they're very helpful for me as I work through a passage.
Většinou jsou mi v tomhle velice užitečné, když se prokousávám nějakým biblickým úsekem.
So we read the passage and I asked them, so what is this about?
Takže jsem si přečetl ten úryvek a zeptal jsem se jich, tak co, o čem si myslíte, že to je?
And they looked at me and they said, something about meat and idols?
A oni řekli, no, něco o mase a modlách.
Yes, and so we scratched our heads for a few moments.
Tak jsme si říkali, co s tím teda asi uděláme? Lámali jsme si s tím chvíli hlavu.
And then we turned to 2 Timothy 3:16.
A pak jsme si přečetli 2. Timoteovu 3. kapitolu 16. verš.
And together we memorized that verse.
A spolu jsme si ten verš zapamatovali.
Which says, all scripture is breathed out by God and is profitable for teaching.
A tam se říká, že veškerá písma dýchají Bohem a jsou užitečná pro poznání a naučení.
So we said this says that all scripture is profitable for us, for building us up.
To znamená, všechny části písma jsou užitečné, aby nás nějakým způsobem pozvedaly.
So we came back to our passage and asked the question, how is this profitable for us today?
Tak jsme se vrátili k tomu úryvku a zeptali jsme se sami sebe, jak nám tohle může být užitečné, tenhle ten úryvek.
And I have been very encouraged and I trust that it will be profitable for us as we spend time in it this morning.
A já jsem z toho byl potom velmi povzbuzen a věřím, že i pro nás to bude dneska užitečné, co se z toho můžeme naučit.
Obviously this passage presents unique challenges and opportunities for us.
Tenhle ten úryvek pro nás znamená určité výzvy a určité možnosti.
On the one hand, we have insight into a first century concern and problem.
Na jedné straně je to pro nás možnost podívat se na konkrétní záležitost nebo problém z prvního století.
The Apostle Paul is responding to some questions that the Corinthian church had.
Apoštol Pavel zde odpovídá na nějaké otázky, které mu pokládala církev v Korintu.
We know the Corinthian church had many problems, many things they needed to mature in, many divisions in their church.
Víme, že korinská církev měla spoustu různých problémů a věcí, které dělily a věcí, ve kterých se potřebovali nějakým způsobem vylepšit nebo vyrůst.
And every church throughout time has had many problems.
A každá církev v průběhu času měla spoustu různých problémů.
But this passage also presents unique challenges for us.
Ale tenhle ten úryvek v podstatě znamená i docela jedinečné výzvy i pro nás.
On the surface, this particular problem is not something we wrestle with today.
Na první pohled tohle nejsou problémy, s kterými se musíme v dnešní době potýkat.
None of you will go to lunch today and go to the restaurant and ask your waiter, Was this meat sacrificed to an idol?
Nikdo z vás asi dneska po shromáždění nepůjde do restaurace a nezeptáte se číšníka, bylo tohleto maso obětované modlám?
When you go to Tesco and ask for bacon, you don't say, so was this sacrificed to an idol?
Nebo když jdete do Teska a chcete koupit slaninu, tak se asi nezeptáte prodavačky, byla tahle ta slanina taky už obětovaná modlám?
And so there can be a tendency for us to read this passage and say, well, that's nice, but it doesn't have anything to do with us.
Takže mohli bychom si tenhle ten úryvek přečíst a říct si, zajímavé, ale s námi to nemá nic společného.
Or we can try to be relevant and figure out how it applies to us.
A nebo se můžeme snažit hledat to, co to má s námi společného, nebo jak to lze aplikovat na naše životy.
And where I'm from in America, often this is applied to things that I would consider peripheral issues or secondary issues.
A u nás v Americe se tenhle ten úryvek, toto téma, často vztahuje na oblasti, které bychom mohli považovat za takové periferní, nepodstatné, jenom okrajové.
They may be important issues, but they aren't central to our faith.
Možná jsou to oblasti důležité, ale rozhodně nejsou naprosto klíčové pro naši víru.
But this issue for the Corinthians and what Paul is going to show us is actually very central to our faith.
Ale tohleto téma, které zde Pavel vyzdvihuje, je v podstatě ve skutečnosti velice důležité a klíčové i pro náš život.
There's a truth in this passage that every church throughout all of history needs to embrace.
V tomto úryvku je určitá pravda, která je důležitá pro všechny církve v průběhu všech časů.
The Apostle Paul is going to show them this truth and then apply it to their particular situation.
Pavel vlastně zde ukazuje tuto pravdu, vyzdvihuje ji a aplikuje ji na konkrétní podmínky jejich života tehdy.
We need to discover the truth and then ask the question, how do we apply it to our lives and our church?
A tuhle pravdu musíme také objevit a potom se zeptat, jak to lze aplikovat na naše životy, naši církev.
It's a truth that will build us up.
Je to pravda, která by nás také měla budovat.
So with that, we're going to go into our passage.
A s tímto, s touto perspektivou se tedy podíváme na tento úryvek.
Now it will help us if we at first understand the particular issue that the Corinthians were facing.
Pro začátek by nám pomohlo, když se pokusíme porozumět té konkrétní situaci, ve které se nacházeli přímo Korinťané.
First century Corinth was a wicked place.
Korint v prvním století bylo velice divoké místo.
It was full of idols and temples to pagan gods.
Byl plný různých model a různých chrámů pohanským bohům.
And particularly if you were poor, the only time you would eat meat was at the temple.
A zvláště pokud byl člověk chudý, tak jediná příležitost najíst se masa byla právě v chrámu.
Several times per year there would be different worship events at these pagan temples.
Několikrát ročně se v těchto chrámech konaly různé pohanské akce uctívací.
They would sacrifice many animals to the various gods.
A různým bohům se obětovala spousta zvířat.
And then they would give that, cook that meat and give that meat to the people at the festival.
A potom se to maso uvařilo a rozdávalo se lidem, kteří se účastnili té slavnosti.
So it was for many eating meat was always tied to worshiping idols.
Takže pro spoustu lidí bylo jezení masa nerozlučně spojeno s úctou k modlám.
Now if you were wealthy and more educated, you could eat meat at other times as well.
Pokud jste byli bohatší nebo vzdělanější, tak se mohlo stát, že jste se k masu dostali i při jiných příležitostech.
But it was likely that that meat that you'd buy at the market was also sacrificed to an idol.
Ale mohlo se stát stejně tak, že i to maso, které jste koupili na trhu, už bylo předtím obětováno modlám.
And so some of the Christians had a different view on this issue in the church.
A někteří z těch křesťanů v tomto korinském sboru, v korinské církvi, se na to dívalo trochu jinak.
The more wealthy, the more educated said, we can go buy the meat and take it home and eat it just fine.
Ti bohatší nebo vzdělanější říkali, my můžeme jít na trh, koupit si to maso, vzít si ho domů a prostě ho sníst, nemáme s tím problém.
But it was in fact causing a problem in the church.
Ale ve skutečnosti to v té církvi způsobovalo problémy.
So let's look at the text here.
Takže se podívejme podrobně na ten text.
Now concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. This knowledge puffs up, but love builds up.
Co se týče jídla, tak víme, že souvisí s modlami. Když tak můžu poprosit, Adame, můžeš promítnout to čtení? Děkuju. Ano. Ať si tady nemusím úplně
vyřešit.
Takže pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni jsme došli poznání. Poznání ovšem nadýmá, nafukuje, zatímco láska buduje.
If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know.
Kdo si myslí, že něco ví, ještě neví tak, jak by vědět měl.
But if anyone loves God, he is known by God.
Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.
Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one.
Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám, víme, že modla neznamená vůbec nic a že není žádný Bůh než ten jediný.
For although there may be so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords.
Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové a takových bohů a pánů je celá řada.
So they have written Paul a letter and asked him about this issue.
Takže církev v Korintu napsala Pavlovi a zeptala se ho na tuhle tu záležitost.
And their argument is, well Paul, we know that there is only one God and therefore we can eat this meat because it wasn't really sacrificed to an idol.
Takže oni mu napsali, víš Pavle, my si myslíme, že můžeme vlastně jíst tohleto maso, protože víme, že je jenom jediný Bůh a tím pádem tohle maso vlastně nebylo obětované žádným jiným bohům, protože prostě nejsou.
Their argument is, we have the right knowledge, Paul.
Takže ten jejich argument byl, my máme to správné poznání.
The problem is, this was having a disastrous effect on the church.
Problém je, že tohle mělo na celou tu církev katastrofální dopad.
It was actually causing some to go back into their idol worship.
Protože pro některé to znamenalo, nebo bylo to příčinou, že se vraceli zpět k uctívání model.
So they were sinning in idolatry and these people were sinning by tempting their brothers into idolatry.
Takže tito lidé v podstatě hřešili tím, že se vraceli k těm modlám. A ti druzí řešili tím, že je k tomu vlastně pokoušeli nebo vedli.
And Paul quotes their argument and he doesn't disagree with their argument.
Pavel cituje jejich argumenty a ne, že by s nimi nesouhlasil.
But the problem isn't their knowledge, the problem is they lack love.
Problémem, který ale on nastoluje, je, že jim nechybí poznání, chybí jim ale láska.
And so in verse 1 he says knowledge puffs up but love builds up.
Proto v prvním verši čteme, že poznání nafukuje, kdežto láska buduje.
The problem was they were using their so-called knowledge to justify their own desires.
Problémem bylo, že oni používali své takzvané poznání k tomu, aby ospravedlnili své vlastní touhy.
So it is possible to have right thinking about God, but to not let that thinking produce godly fruit of love and maturity in our lives. It's this line.
Takže je vlastně možné mít sice to správné poznání o Bohu, ale neměli bychom, nebo je možné vlastně nenechat Boží ovoce nebo Boží dospělost, aby ovládla naše životy i přes to poznání.
Yeah. It's certainly a good thing to love God with our minds and think hard.
Je samozřejmě správné milovat Boha našich myslích a neustále to mít na paměti.
But the danger is to only pursue knowledge which puffs up.
Ale nebezpečím je zde hledat právě jenom to poznání, protože to poznání nafukuje, neboli činí člověka domýšlivým.
I know it's a danger for me and for the church I pastored in Okinawa.
Vím, že tohle je oblast, která je nebezpečná pro mě i pro tu církev, ve které jsem pracoval v Okinavě.
We love theology, love studying the Bible.
Milujeme teologii a studium Bible.
But the danger for us was to only love knowledge and not love people.
Ale naším právě tím spíš naším nebezpečím bylo, že jsme milovali to poznání a málo jsme milovali lidi.
So we have to be careful with our knowledge.
Musíme být tedy opatrní s tím, jak přistupujeme k poznání.
So what is the proper fruit of believing doctrinal truth about God?
Takže jaká je ta skutečná pravda o Bohu a to ovoce, které je jejím výsledkem?
Paul wants us and he wants the Corinthians to view their knowledge through the lens of the gospel.
Pavel chce, aby Korinťané a my všichni viděli, abychom viděli poznání Boha skrze lásku v evangeliu.
And so Paul does what he does throughout his letter to the Corinthians is he brings the gospel into this situation.
To znamená, že Pavel tady dělá to, co dělá vlastně v průběhu celé té epištoly korinským, a to je to, že vyzdvihuje celou nebo tu hlavní zprávu evangelia.
So in verse 6 says this, yet for us there is one God, the Father, from whom all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist.
A proto čteme v 6. verši, pro nás je ale jen jediný Bůh, Otec, z něhož je všechno i my pro něj, a jediný Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno a my skrze něj.
He's reminding these Corinthian believers who are demanding their rights.
On vlastně připomíná těmto korinským křesťanům, kteří se dožadují svých práv,
that all things come from God and for God and through God. The reason they exist is because of God.
Že všechny věci pocházejí od Boha a existují skrze Boha.
They exist for God, not for themselves.
Že ty věci existují pro Boha a nikoli sami pro sebe.
He's reminding them of the reality of our life in Christ together.
Připomíná jim vlastně tu realitu našeho života skrze Krista.
Their problem wasn't so much in their thinking, it was in a failure to love one another.
Čili problém nebyl ani tak v jejich přemýšlení, v jejich poznání, ale v jejich neschopnosti milovat se navzájem.
And so he addresses this in the following verses, starting verse 7. However, not all possess this knowledge, but some, through former association with idols, eat food as really offered to an idol, and their conscience being weak is defiled.
Proto to dál vysvětluje od 7. verše. Všichni ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí.
They were really returning back to the thing that would destroy them, their sin of idolatry.
Skutečně se ti lidé vraceli zpět k tomu modlářství, té věci, která je ničila.
Paul says it may be true that there are no such thing as idols, but the idol worship is a destructive thing.
Pavel říká, je možné, že vlastně něco jako modly neexistují, nicméně modlářství, úcta k modlám, je něco, co je skutečně zničující.
Verse 8 says, food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat and no better off if we do.
Říká, že jídlo nás k Bohu nepřiblíží. Pokud nejíme, nejsme o nic horší a pokud jíme, nejsme o nic lepší.
But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak.
Dejte ale pozor, aby se vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu.
For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple Will he not be encouraged if his conscience is weak to eat food offered to idols?
Už to tam není?
Verse 10.
Okay, can I see
Sorry,
it? Sorry,
oh, they don't have it.
Yeah, it's okay. Can I see just?
She might need a Bible.
Where is it?
Sorry.
It's okay.
It's right there, 4.
Takže pokud vás kdokoliv uvidí, kdo ví, že jíte v chrámu nějaké modly, nebude z toho povzbuzen. Protože pokud má slabé svědomí a jí toto jídlo, které se nabízí modlám, nebude mu to ku prospěchu.
Thank you. And so in verse 11 it says, and so by your knowledge this weak person is destroyed.
Takže skrze vaše poznání vy ničíte tady ty slabší.
We'll be going through the rest of the chapter and some in chapter 10.
Okay. Projdeme si ještě zbytek té cool. kapitoly.
Cool. So Paul says, love demands that you do not do this.
Pavel proto říká, že láska vyžaduje, abyste toto nedělali.
And here's his appeal at the end of verse 11. He says, for the brother for whom Christ died.
Proto na konci 11. verše prezentuje tuhle výzvu. Dělejte to kvůli svým bratrům, za které zemřel Kristus.
He's reminding them of the gospel.
Připomíná jim vlastně evangelium.
Jesus Christ came from heaven to earth.
Ježíš Kristus přišel z nebe na zem.
And he lived a perfect life that none of us could live.
Žil zde dokonalý život, který nikdo z nás není schopen žít.
He gave up all of his rights and all of his freedom.
Vzdal se všech svých práv a své svobody.
And in love he went to the cross.
A z lásky šel na kříž.
And he died in our place for our sins.
A zemřel místo nás a za naše hříchy.
He's reminding the Corinthians that Jesus loves the church.
Pavel tady připomíná Korinťanům, že Ježíš miluje církev.
So much so that he gave up everything and died for the church.
Až tak, že vlastně se všeho vzdal a zemřel za svou církev.
These believers are demanding their rights, but Paul reminds them that Jesus died for these believers.
Tihle věřící se dožadují svých práv a Ježíš, tedy Pavel jim připomíná, že Ježíš zemřel za jejich hříchy, za jejich život.
Verse 12. Thus sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak. He then even ups the ante and says, you sin against Christ.
Pavel to tady vlastně ještě posiluje tím, že říká, když takto zraňujete choulostivé svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu.
He's telling us that Christ so identifies with his church that to sin against his church, you sin against Christ.
Říká tím vlastně, že tím, že se Kristus tak sjednotil se svou církví, tak když hřešíme proti církvi, proti lidem v církvi, hřešíme proti Kristu.
Paul understood this personally.
A Pavel tomu zcela osobně rozuměl.
Do you remember in Acts chapter 9 Paul's first encounter with the Lord Jesus Christ?
Když se vybavíte první Pavlovo setkání s Kristem ve Skutcích 9. kapitole.
Saul had authority from the Jewish religious leaders to go persecute and destroy the church.
Saul měl vlastně pověření od tehdejších náboženských vůdců, aby táhl proti křesťanům, proti církvím a mohl je vlastně zničit.
And on the road to Damascus to persecute the church, Jesus spoke to him.
A na cestě do Damašku, když směřoval k tomu, aby pronásledoval církev, tak k němu Ježíš promluvil.
And the very first words Paul heard from Jesus were these.
A úplně první slova, která Pavel od Krista slyšel, byla toto.
Saul, Saul, why do you persecute me?
Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?
We have to be very, very careful with the church.
Takže Na církev musíme být velice opatrní.
The people on your right and left, Jesus died for.
Musíme se chovat citlivě i k těm lidem, protože za všechny, kteří sedí teď po vaší pravici a levici, to jsou lidé, za které také Kristus zemřel.
And when we disagree, and we will disagree, we must disagree in love.
A pokud se na něčem nezhodneme, a jakože se vždycky někdy na něčem nezhodneme, tak i ta nezhoda musí probíhat v lásce.
Jesus died for them, and to sin against them is to sin against Jesus.
Ježíš zemřel za tyto lidi a hřešit proti těmto lidem znamená hřešit proti Kristu.
For these Corinthians, there was a failure to see other believers with the eyes of Christ.
Čili u Korinťanů to bylo tak, že vlastně nebyli schopni se dívat na ostatní věřící, ostatní křesťany očima Krista.
And so we have to ask ourselves the question, what is the fruit of our theological understanding and our doctrine?
Proto se musíme sami sebe ptát, jaké jsou plody našeho teologického poznání nebo doktríny?
Is it only knowledge to win arguments?
Jsou to jenom znalosti nebo je to jenom poznání, tak abychom třeba někoho přehádali?
Paul says that puffs up.
Pavel říká, že tohle lidi akorát nafukuje. Činí je to nafoukanými.
Or is it love that builds up?
A nebo je to láska, která naopak buduje.
And so love must fuel our interactions with each other.
Musí to být proto láska, která má být pohonem našich aktivit a našeho chování vůči druhým.
Now we can begin to ask the question, how does this passage apply to us?
A teď se tedy můžeme začít ptát, jak se tento úryvek vztahuje k našemu životu.
There are certain things in each culture that would need to wrestle with the truth of this passage.
V každé kultuře jsou určité záležitosti, ve kterých se právě tento úryvek dá zpracovat.
As an American, I know some of the things that I would discuss with Americans.
Jako Američan vím, které věci bych v souvislosti s tímhletím úryvkem probíral s Američany.
But I am not the person to discuss those things with the Czech church.
Ale já nejsem ten pravý, abych se o těchhletěch věcech bavil s českou církví.
Again, we have to ask the question, is it loving love that builds up in our midst?
Musíme se tedy znovu ptát sami sebe. Máme mezi sebou lásku, která nás buduje?
Are we willing to give up our rights to love our brothers and sisters?
Jsme ochotní se vzdát svých práv, abychom vlastně mohli milovat své bližní?
In fact, the next chapter, chapter 9, Paul is showing from his own life how he often gives up his rights for the sake of the gospel.
V následující kapitole, v 9. kapitole shodou okolností Pavel ukazuje, jak se sám on ve svém životě vzdává svých práv, tak aby mohl lépe milovat své bližní.
I have a friend who's a missionary in Indonesia.
Mám jednoho známého, který je misionářem v Indonésii.
The largest Muslim country in the world.
Je to největší muslimská země na světě.
As you may know, Muslims do not eat pork.
A jak víte, muslimové nejedí vepřové.
They consider it unclean, dirty.
Považují jej za nečisté.
There are over a million people who claim Christ in Indonesia.
V Indonésii je ale taky přes milion lidí, kteří jsou křesťané.
My friend says the vast majority of them would never give up eating pork.
A můj známý říká, že drtivá většina z nich by se rozhodně nevzdala toho, že by jedla vepřové.
One said, I would rather die than stop eating pork.
Jeden z nich dokonce řekl, to bych radši umřel, než bych se vzdal vepřového.
He has a right to eat pork.
Samozřejmě, že má takový člověk právo jíst vepřové.
But I would say you are creating an unnecessary stumbling block for the gospel.
ale řekl bych, že v tomto právě vytváří nevhodný kámen úrazu pro šíření evangelia.
I heard the story of a church in Germany.
Slyšel jsem také příběh o církvi nebo z církve v Německu.
Their janitor they were employing had a history of alcoholism.
Šlo o sbor, jehož správce nebo kostelník měl problém s alkoholismem.
They didn't know it at the time when they hired him.
Nevěděli o tom v době, kdy ho přijímali do pracovního poměru.
But they discovered that as he would clean the church, he would drink all the communion wine.
Ale postupně zjistili, že když tenhle člověk uklízel v kostele, tak vypil postupně veškeré víno, které bylo určeno k večeři páně.
So what should the church do in this situation?
A co měl ten zbor v takové situaci dělat?
You could fire him and say, hey, that's wrong. You can't work here any longer.
Mohli ho vyhodit a říct mu, to, co děláš, je špatné a proto už tady fakt nemůžeš pracovat.
You could confront him and say, you have to stop doing this, you need to repent.
Mohli si ho pozvat na pohovor a říct mu, s tímhle musíš přestat, musíš činit pokání.
But I think what this church did was build the brother up in love.
Ale o co se ten zbor pokusil nebo co udělal, směřovalo k tomu, aby vlastně budovalo tohoto bratra v lásce.
Each week they would take communion together.
Každý týden měli večeři páně.
And for the sake of their weaker brother, they changed the wine to grape juice.
A kvůli tomuto jejich slabšímu bratrovi už na místo vína používali jenom ovocnou šťávu.
They certainly had the right to drink wine.
Rozhodně měli právo používat víno.
But they thought this was the best way to love the weaker brother.
Ale řekli si, že tohle byl nejlepší způsob, jak vyjádřit lásku jejich slabšímu bratrovi.
We want an atmosphere in our church of love.
A i v naší církvi chceme atmosféru lásky.
And in our families an atmosphere of love.
A také v našich rodinách chceme, aby panovala atmosféra lásky.
Often in our family when our daughters argue and fight amongst each other.
V naší rodině, když se holky často hádají.
They will come to one of us, mom or dad.
Tak přijdou za námi, za mamkou, za taťkou.
And their argument is it's not fair.
A často říkají to není fair.
They will then recite all the offenses that their sister propagated against them.
A pak nám vypočtou všechny ty křivdy, které jim ta nebo druhá sestřička údajně způsobila.
And particularly my wife's favorite phrase in that instance is this.
A v takových případech moje manželka nejčastěji používá následující argument.
Cover it in love.
Překryj to láskou.
It isn't well we need to make everything fair in this family.
Neznamená to, musíme to zařídit tak, aby všechno v téhle rodině bylo naprosto fair.
Because we know none of us want everything to be completely fair.
Protože víme, že nikdo z nás vlastně nechce, aby všechno bylo úplně kompletně férové.
If our world was only fair, none of us would be Christians today.
Kdyby byl náš svět kompletně férový, tak nikdo z nás by dnes nebyl křesťanem.
We deserved death and judgment.
My si zasloužíme smrt a odsouzení.
And we have received grace and mercy.
Ale namísto toho jsme získali milosrdenství a milost.
Because God covered it in love.
Protože Bůh překryl naše hříchy láskou.
And so Paul makes this argument for the Corinthians to see their brothers and sisters first and foremost with love.
Proto i Pavel předestírá korinským křesťanům, aby v prvé řadě všechno sledovali, nahlíželi skrze lásku.
And in chapter 10, as he concludes this argument, he reminds them and us of our top priority.
A v 10. kapitole, když čímž uzavírá tady tuhle argumentaci, tak znovu zdůrazňuje tu hlavní prioritu.
In chapter 10 verse 31 actually.
Je to 10. kapitola 31. verš.
He says this to us and to them. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
Nože ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoliv, všechno to dělejte k Boží slávě.
It's our top priority to glorify God in our lives.
Je to naší hlavní prioritou, abychom všechno v našem životě dělali k Boží slávě.
The question is how? How do we do that?
Otázka je, jak bychom to měli dělat?
Well, he's been answering that question, and in chapter 10, verse 23, he shows them.
Na tuto otázku odpovídá v 10. kapitole 23. verši.
He says, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up.
Říká, všechno smím, ale ne všechno je prospěšné, ne všechno pomáhá.
Verse 24, let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
Nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.
How do they glorify God in their lives, but to seek the good of their neighbor?
Čili jak oslavit Boha v našem životě, hledat prospěch, dělat věci ve prospěch toho druhého.
Isn't this what Jesus says? We are to love God and love people.
Ježíš to vlastně taky říká. Máme milovat Boha a milovat své bližní.
But the question is, how do we really do this?
A otázka je, jak to vlastně realizujeme.
We are all designed to serve ourselves.
Všichni jsme nastaveni tak, abychom v prvé řadě sloužili sami sobě, hledali svůj prospěch.
To think about ourselves first and others second.
Myslíme nejdřív na sebe a teprve potom na druhé.
And once again, Paul would turn us to the gospel.
A Pavel nás opět obrací k evangeliu.
Chapter 11, verse 1, and it'll be the last verse for us.
V 11. kapitole, v prvním verši, čteme toto.
He says, be imitators of me, Paul says, as I am of Christ.
Pavel říká, řiďte se mým příkladem, tak jako já se řídím Kristovým.
Paul has shown them how he gives up his rights for the sake of his brothers.
Pavel jim vlastně ukazuje, jak on se vzdává svých práv ve prospěch druhých.
Only when we set our eyes on Christ and his example can we follow that example.
Pouze když upřeme své oči na Krista, tak můžeme následovat jeho příklad a hledat nejdřív prospěch těch druhých.
Jesus gave up all of his rights and freedom for the sake of others.
Ježíš se vzdal všech svých práv a své svobody ve prospěch druhých.
He is our example and our hope in all this.
A on je naším příkladem a naší nadějí v celé této věci.
Let's pray.
Pomodleme se.
Jesus, we thank you for your love and your mercy.
Pane Bože, děkujeme ti za tvou lásku a tvou milost.
We thank you that you did not hold on to your rights and your freedom.
Ježíši, děkujeme ti, že jsi se nedržel svých práv a své svobody.
But in love you set those aside to pursue us.
A v lásce se si jich vzdal, aby si zachránil nás.
May we view our brothers and sisters, our husbands, our wives, our family, our coworkers through that lens.
Kéž bychom viděli naše bratry a sestry, naše manžely a manželky, naše přátele a spolupracovníky právě tímto pohledem.
Holy Spirit, we ask now that you would give us specific application in our lives of this passage.
Duchu svatý, prosíme tě, aby ty si nám ukázal, jak právě aplikovat tuto pravdu v našem životě.
That we would be built up together in love.
Tak abychom se mohli společně budovat v lásce.
We ask these things in the precious name of Jesus. Amen.
O toto žádáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Amen.